šos karavīrus var identificēt pēc mantām, pēc atrastiem priekšmetiem, teiksim, pēc uzplečiem, var identificēt, ka tie sibīriešu strelnieku pulku karavīri, pēc latviešu strelnieku krūšu nozīmē var pateikt, ka tie latviešu strelnieku vienību karavīri, diemžēl tuvākai identifikācijai informācijas trūkst. Pārbedīšanas ceremonijā piedalīsies NBS orķestris, NBS kapelāns, goda zalva tik šauta, tas ir tās militāro ceremoniju detaļas, kas piedarās pie karavīru apglabāšanas, nu, kas tik šiem karavīriem izpalicis ir, par cik viņi ir palikuši kaujas laukā.